Երկրորդ. Նորակառույց պարասրահը դեռևս խոնավ էր։ Երկու վիթխարի բուխարիների տակությունից քրտնել էին բարձրադիր կիսակլոր լուսամուտները, որոնց դիմաց խուլ պատի վրա դարձյալ պատուհանաձև հայելիներն էին։ Կաղնեփայտի ուղանկյուններում հատակը նոր էին մոմել։ Պատի եռամոմ անդրադարձիչներով աշտանակները վառվում էին, թեև մութը նոր էր ընկնում։ Փափուկություն էր տեղում։ Կավի ու տաշեղների ձյունածածկ կիտուկների արանքով բակ էին մտնում սահնակները։ Հոլանդականները կարապածև էին, սևանախշ ու ոսկեզոծ։ Ռուսականները երկարուկ և արկղաձև, բարձերով, արջի մորթիներով ծանրաբեռնված։ Կաշեպատ ծանր ծածկասահնակներ էին գալիս, շարալուցք վեցնյակներով և կարապանային հասարակ սահնակներ, որոնց մեջ ծնկները ցցած, ծիծաղելով, որևէ օտարերկրացի էր լինում, երկու կոպեկով Լուբյանկայից կուկուի վարձած այդ փոխադրականով։ Քարաշեն մուտքի մոտ, ձնակոլոլ գորգերի վրա, հյուրերին երկու ծաղրածու էին դիմավորում, Թոմոսը և Սեկան, մեկը իսպանական սև գոտկահաս այծենակաճով, վրանագրավի թևեր փակցրած ծղոտե գլխարկով, մյուսը երկար շինանոց, թուրքի ճիլոպե չալմայով, խոզի ականջը ճակատից կախ։ Հոլանդացի վաճառականները հատկապես հաճույքով էին ծիծաղում իսպանական հագուստով ծաղրածուի վրա, քթին կտտացնելով իսպանական թագավորի ողջությունն էին հարցնում։ Լուսավոր նախասենյակում, որի կաղնեփայտե պատերը հաղճապակյա կապույտ սկուտեղներով էին զարդարված, հյուրերը մուշտակներն ու գլխարկները տալիս էին լիվրե հագած գայդուկներին։ Պարասրահի դռան մեջ նրանց դիմավորում էր Լեֆորտը, ատլասե ճերմակ, արծաթակարգ կաֆտանով, արծաթափոշի ցանած կեղծամով։ Հյուրերը մոտենում էին բուխարուն, հունգարական գինի ճաշակում, ծխամորճները վառում։ Ռուսները ճնշվում էին անխոսությունից։ Շատ քչերը դեռևս գիտեին հոլանդերեն, անգլերեն ու գերմաներեն խոսել, ու ավելի ուշ էին գալիս, սեղան նստելու պահին։ Հյուրերը կրակի մոտ անկաշկան տակացնում էին հետույքները, գուլպաներով պրկված սրունքները, գործարար խոսակցություն վարում։ Միայն տանտերն էր թիթեռնիկի պես շրջում, կաֆտանի ցից փեշերը ճոճելով, մի հյուրից մյուսին անցնելով։ Ծանոթացնում էր, ողջություն հարցնում, տեղեկանում ճամփորդության մասին, հարմար տեղ է իջևանել արդյոք, գողությունից ու թալանից պաշտպանված է արդյոք։
«Օ, այո, ինչ շատ են պատմել ռուս խաժամուժի մասին», պատասխանում էր հյուրը։ «Նրանք շատ են հակված թալանելու, նույնիսկ սպանելու հարուստ ճամփորդներին»։
Անտառանյութի վաճառական անգլիացի Սիդնեյը ատամների արանքից ասում էր.
«Այն երկիրը, ուր բնակչությունը կեր է հայթայթում խարդախությամբ, վատ երկիր է. Ռուս վաճառականներն աստուն աղոթում են, որ օգնի իրենց ավելի ճարպկորեն խաբել. Դա ճարպկություն են կոչում»։
«Օ, ես լավ գիտեմ այս անիցյալ երկիրը. Այստեղ հարկավոր է գալ, ծոցում զենք պահած»։
Բնիկ կուկույցի ոչ հարուստ առևտրական Համիլտոնը, Պեր Համիլտոնի թոռը, որը ժամանակին Կրոնվելի սարսափից Մոսկովիա էր փախել, հարգալիր մոտեցավ զրուցողներին։
«Նույնիսկ դժբախտությունն ունենալով այստեղ ծնվելու, դժվար է ընտելանալ ռուսների վայրագությանն ու անազնվությանը. բոլորի մեջ կարծես դև նստած լինի»։
Անգլերեն վատ խոսող, կոպիտ ու հնատարաս ակնված այդ գաղթականին զննելով, Սիդնեյն արհամարանքով ծռմռեց բերանը, սակայն տան հանդեպ տածած հարգանքից այնուամենայնիվ պատասխանեց Համիլտոնին.
«Մենք չենք պատրաստվում այստեղ ապրել. իսկ մեծածախ խոշոր առևտրի համար, որ վարում ենք, ռուսների անազնվությունը քիչ նշանակություն ունի»։
«Անտառանյութի առևտուր եք անում դուք, սըր»։
«Այո, անտառանյութի առևտուր եմ անում, սըր»։ «Արխանգելսկի տակ անտառային խոշոր կոնցեսիա ձեռք բերեցինք»։
Անտառային կոնցեսիա բառերը լսելով, հոլանդացի Վան Լեյդենը զրուցողներին մոտեցրեց իր հոնքազուրկ, իսպանական սուր մորուսով թունդ կարմիր դեմքը։ Եռածալ ծնոտը շփելով օսլայաց հսկայական օձիքին։
«Օ, այո», ասաց, «ռուսական անտառանյութը լավն է, բայց սառուցյալ օվկիանոսի սատանայի քամիները ու նորվեգացի ծովահենները վատ»։
Բացեց բերանը, ավելի շառագունեց, կկոցած աչքերից երկու կաթիլ արցունք կախվեց, քրքջում էր։
«Ոչինչ»,
պատասխանեց բարձրահասակ ոսկրոտ ու դեղնադեմ Սիդնեյը։ «Կայմագերանը մեզ վրա 25 կոպեկ է նստում. Նյուքեստլում 9 շիլինգով ենք ծախում.
Մենք կարող ենք ռիսկի գնալ»։
Հոլանդացին լեզուն ճտտացրեց. 9 շիլինգ կերանին։ Նա Մոսկովիա էր եկել ուշի մանվածք, կտավ, կուպր ու պոտաժ գնելու։ Նրա երկու նավերը ձմեռելու էին կանգնած Արխանգելսկում։ Գործերը լավ չէին։ Թագավորական առևտրականները, մոսկովյան խոշոր վաճառականները, որոնք ապրանք էին գնում գանձարանի համար, իմացել էին երկու նավերի մասին ու չլսված գներ դրել։ Մասնավոր մանր մուներ միջնորդների ապրանքը բանի պետք չէր։ Իսկ անգլիացին ահա լավ գործ է բռնել ըստ երևույթին, եթե չի ստում։ «Շատ ցավալի է»։ Նայելով, թե շուրջը ռուսներ չկան, Վան Լեյդենն ասաց.
«Ռուսական ցարը ամբողջ աշխարհի կուպրի 3/4 լավագույն կայմափայտի և ամբողջ կանեփի տերն է»։ «Բայց դա նույնքան դժվար էր վերցնել, ինչպես լուսնի վրայից»։ «Օ, ոչ, սըր, դուք շատ չեք վաստակի ձեր կոնցեսիայից. Հյուսիսն ամայի է. Միգուցե արջերին սովորեցնենք անտառհատել»։ «Բացի դրանից, ձեր 3 նավերից, սըր, 2-ը կխորտակեն նորվեգացիները կամ շվեդները. 3-րդն էլ լողացող սառույցների զոհը կդառնա»։
Նա կրկին ծիծաղեց, զգալով արդեն, որ տհաճություն է պատճառել գոռոզ անգլիացուն։
«Այո, այո, այս երկիրը հարուստ է նոր աշխարհի պես, ավելի հարուստ, քան Հնդկաստանը. Բայց քանի դեռ բոյարներն են կառավարում երկիրը, մենք շարունակ վնասներ ենք կրելու»։
«Մոսկվայում իրենց շահը չեն հասկանում. մոսկովցիները վայրենիների պես են առևտուրանում»։
«Օ, եթե նրանք նավահանգիստներ ունենային Բալթիական ծովում, նաև հարմար ճանապարհներ, նաև առևտրով զբաղվեին որպես ազնիվ բյուրգերներ, այն ժամանակ այստեղ խոշոր գործառություններ կարելի էր անել»։
«Այո, սըր»,
հանդիսավոր պատասխանեց Սիդնեյը,
«ես հաճույքով լսեցի ու համաձայնեցի ձեզ. չգիտեմ ինչպես է ձեզ մոտ, բայց կարծում եմ, ձեզ մոտ նույնպես, ինչպես մեր Անգլիայում, այլևս ծովային փոքր նավեր չեն կառուցում. Անգլիայի բոլոր էլինգներում 400 կամ 500 տոննանոց նավեր են կառուցվում. Հիմա մեզ 5 անգամ ավելի անտառանյութ ու վուշի մանվածք է պետք. յուրաքանչյուր նավի համար 10,000 յարդից ոչ պակաս առագաստի կտավ է պահանջվում»։
«Օ»,
զարմացած բացականչեցին խոսակցությունը լսողները։
«Հապակաշին, սըր, դուք ռուսական կաշվի պահանջը մոռացաք, սըր»,
ընդհատեց նրան Համիլտոնը։ Սիդնեյը զայրագին նայեց անկիրթ այդ մարդուն, ոսկրոտ կզակի կնճիռները հավաքելով, որոշ ժամանակ աչքերն էր կկոցել կրակի վրա։
«Ոչ», պատասխանեց նա, «ես չեմ մոռանում ռուսական կաշվի մասին, բայց ես կաշվի առևտրով չեմ զբաղվում. կաշին շվեդացի վաճառականներն են արտահանում. Աստծու ողորմածությամբ Անգլիան հարստանում է, և մենք շինարարական նյութ շատ պիտի ունենանք. անգլիացիները երբ կամեցել են, ունեցել են, ու մենք կունենանք»։
Նա ավարտեց խոսակցությունը, նստեց բազկաթոռին, և կոշիկի հաստ ներբանը դնելով բուխարու դիմաճաղին, այլևս ուշադրություն չդարձրեց և ոչ ոքի վրա։ Արագ մոտեցավ Լեֆորտը, թևանցուկ բերելով Ալեքսաշկամենշիկովին։ Հագել էր կարմիր դարցածալերով ու պղնձյա կոճակներով կապույտ մահուդե կաֆտան։ Արծաթյա հսկայական խթաններն էին զրնգում բոտֆորտներին։ Հսկայական, փարթամ կեղծամով եզերված դեմքին դիմափոշի էր ցանել, ժանեկահյուս փողկապին ալմաստե քորոց փակցրել։ Զվարթ, զուլալ ջրի գույն ունեցող աչքերով անվարան զննում էր հյուրերին։ Ճարպկորեն գլուխ տվեց, հուշկ ու ուսը խաղացրեց, թիկունքն արած բուխարուն ծխամորճ վերցրեց։
«Թագավորն այս րոպեիս կբարեհաճի գալ»։
Հյուրերը պսպսացին, առավել երևելիները առաջացան դեմքով դեպի դուռը։ Սիդնեյը Ալեքսաշկայի ասածը չհասկանալով, նույնիսկ բերանը բացեց թեթևակի, զարմացած զննելով այդ պատանուն, որը հարգարժան մարդկանց անփութորեն ետ մղեց բուխարու մոտից։ Սակայն Համիլտոնը շշնջաց նրա ականջին. «Ցարի սիրելին է, վերջերը սպասյակից սպայի կոչում է ստացել, շատ հարգավոր մարդ է»։ Եվ Սիդնեյը աչքատակերի բարեհոգի կնճիռները հավաքելով դիմեց Ալեքսաշկային.
«Ես վաղուց էի երազում մեծ նարքային տեսնելու բախտին արժանանալ. ընդամենը մի խեղճ վաճառական եմ ու երախտապարտ եմ Տեր Աստծուց այս անակնկալի համար, որի մասին կպատմեմ իմ զավակներին ու թոռներին»։
Լեֆորտը թարգմանեց, Ալեքսաշկան պատասխանեց.
«Ցույց կտանք, ցույց կտանք»։
Ու ծիծաղելով բացեց սպիտակ հավասարատանները։
«Թե խմել ու կատակել էլ գիտես, ուրեմն հետը քեֆ էլ կանես, թոռներիդ պատմելու բան կունենաս»։
Լեֆորտին. «Հարցրու դրան, ինչի վաճառական է»։
«Ա, անտարի, չլինի եկել եմ ուժիկ ու անտար կտրող խնդրելու»։
Լեֆորտը հարցրեց, Սիդնեյը ժպտալով գլխով արեց.
«Ինչի չէ, թագավորը եթե թուղթ տա Լև Կիրիլովիչին, թող խնդիր քանի»։
Դռան մեջ անսպասելի հայտնվեց Պյոտրը, Ալեքսաշկայի պես պրեոբրաժենց ու կաֆտանով, ուսերն ու կուրծքը նեղ, ամբողջովին ծնակոլոր։ Շառագունած այտերի վրա փոսիկներ էին առաջացել, բերանը սեղմված էր, սակայն խաժ աչքերը ծիծղուն էին։ Հանեց եռանկյունի գլխարկը, դոփեց քթներն ուղիղ կտրած ծնկներից վեր սապոգներով, ձյունը թափ տալով։
«Գուտեն թագ, մայնե հերշաֆթեն»,
ասաց պատանեկան թավ ձայնով։ Լեֆորտն արդեն թռչում էր դեպի նա, կորացած, մի ձեռքն առաջ պարզած, մյուսն աղեղած կոնքին։
«Սաստիկ ուտել եմ ուզում, գնանք սեղան նստենք»։
Աչքով անելով շունչները պահած օտար երկրացիներին շրջվեց, և կորա մեջք, համարյա դռան բարձրության, նախասենյակով գնաց շպայզեզալ սեղանատուն։